มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตครับวันนี้เรามาดูในสิ่งที่พระเจ้าเกลียด7สิ่งนะครับจากพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ16ถึง19มี6สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดมี7สิ่งมี7ซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ตายโสลิ้นมูสาและมือที่ทำโลหิตร้ายผิดให้ตกจิตใจที่คิดแผนงานโหดร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยายามเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสาและคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องสิ่งแรกครับคือตายโสตายโสนี่คือท่าทีซึ่งให้ความสำคัญกับตัวเองมากไปและให้ความสำคัญกับคนอื่นน้อยไปตายโสก็บอกนะครับคือมองที่ตาเห็นท่าทางยโสเคยเห็นไหมลองทำดูในกระจกตายโสเป็นยังไงครับเป็นเรื่องที่แปลกนะครับที่ในโบสถ์ทุกวันนี้คนสามารถมีตายโสได้แล้วไม่มีใครว่าครับความเย่อหยิ่งนี่ว่ากันว่านะครับเริ่มต้นที่สวรรค์ช่วงกลางนี่อยู่บนโลกและช่วงสุดท้ายครับอยู่ที่นรกเราจำได้นะครับเรื่องของซาตานลูซิเฟอร์เป็นบุตรแห่งรุ่งอรุณนะครับพูดในใจว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้นข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถานณที่อุดรไกลข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดในพระธรรมอิสยาห์บทที่14ข้อ13ถึง14และซาตานก็ยังเป็นผู้ที่มาหามนุษย์ในสวนเอเดนและพูดว่าเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าครับจากหนังสือปฐมกาลบทที่3ข้อ5น่าสนใจที่เบื้องหลังปัญหาทางจิตใจและโรคที่เกิดจากจิตใจภาษาอังกฤษเรียกว่าไซโคโซแมติกมีลำต้นของต้นไม้ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้เกิดแขนงออกมาครับทราบหรือไม่ครับว่ามันคือการขาดบุคลิกภาพที่สมบูรณ์คือต้องการเป็นคนสำคัญต้องการสัญลักษณ์ทางสถานะบางอย่างซึ่งเป็นอิสระจากพระเจ้าครับเป็นความต้องการเป็นพระเจ้าของตนเองทำตัวเป็นพระเจ้าไปนั่นคือเหตุที่ความรอดโดยการประพฤติมีความดึงดูดใจมนุษย์คือถ้าใครทำดีแล้วแม้มันรู้สึกภูมิใจลึกๆนะครับไม่มีใครเห็นแต่สำหรับคริสเตียนหรือถ้าว่ากันตามหนังสือพระคัมภีร์นะครับมองที่ใจแม้แต่ท่าทีความยิ่งนี่ถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่ครับในคำเทศนาบนภูเขาครับองค์พระคริสต์ตรัสว่าผู้ใดบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ3นี่คือสิ่งที่ผู้เขียนสุรดีบอกไว้ครับจากพระธรรมสุรดีบทที่131ข้อ1ข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ไม่ได้เห่อเหิมและในตาของข้าพระองค์ไม่ได้ยศสูงข้าพระองค์ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์เราต้องอยู่ในสภาพที่ถ่อมนะครับแล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าข้าพระองค์อ่อนแอขอพระเจ้าช่วยถ่อมครับโดยทั่วไปเนี่ยคนเราใช้วิธีการอาจจะหลอกลวงเหล่านี้ครับคือยิงแต่แซงถ่อมข้อ2ครับที่พระเจ้าเกลียดชังคือลิ้นมูสาครับเคยสังเกตหรือไม่ครับตลอดพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้พูดได้บอกถึงการใช้ลิ้นอย่างผิดๆมากกว่าการดื่มเหล้าการใช้ลิ้นอย่างผิดๆเป็นสิ่งที่มีทั่วไปในทุกชาติทุกภาษาครับลิ้นมูสาเป็นสิ่งที่น่าเศร้าผู้เขียนพระธรรมสดุดีครับบอกว่าข้าพเจ้ากล่าวในเวลาตกใจว่าคนเหล่านี้เป็นคนโกหกทั้งนั้นสรุดีบทที่116ข้อ11ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.ดับเบิลไอคาร์ลเคยบอกว่านะครับผู้เขียนพระธรรมสรุดีคือกษัตริย์ดาวิดได้บอกในเวลาตกใจว่า คนเหล่านี้เป็นคนโกหกดร. W. I. คาร์โรก็บอกว่าผมก็ใช้เวลานานคิดถึงเรื่องนี้และผมก็เห็นด้วยกับดาวิดผมจะยอมรับเห็นด้วยกับผู้เขียนสดุดีครับในพระธรรมสดุดีอีกตอนหนึ่งครับบทที่120ข้อ2บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากริมฝีปากมุสาจากลิ้นที่หลอกลวงในคำอธิษฐานสารภาพบาปของดาวิดก็ตรัสว่าดูเถิดพระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายในเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ6นะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงในสดุดีอีกตอนครับบทที่31ข้อ5ข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าสัจจริงสดุดีที่ผมอ่านมาครับบทที่120บทที่51บทที่31นี้แตกต่างจากลิ้นมุสาครับสิ่งที่3ที่พระเจ้าเกลียดครับคือมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตกคนที่ทำโลหิตโกดินนะครับไร้ผิดให้ตกพูดแบบเข้าใจง่ายคือไปฆ่าเขานะครับพระเจ้าบอกว่านะครับคนทำอย่างนั้นต้องถูกลงโทษเพราะว่าเขาได้ฆ่าชีวิตมนุษย์ซึ่งชีวิตมนุษย์นั้นพระเจ้าถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับแนวความคิดในนิยมในสมัยนี้อาจจะตรงข้ามนะครับหลังจากที่มีการฆาตกรรมฆาตกรก็อาจจะถูกนำขึ้นศาลครับที่เมืองนอกที่สหรัฐอเมริกาก็อาจจะมีเรื่องที่เขาถือว่าฮือฮาครับคือถ้าฆาตกรฆ่าคนแบบไร้ผิดนะครับอาจจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนคือกลายเป็นฮีโร่ไปเลยครับสิ่งที่4ครับที่พระเจ้าเกลียดชังคือจิตใจที่คิดแผนงานโหดร้ายผมคิดว่าครับคนทุกคนเนี่ยมีความคิดชั่วร้ายอยู่ท่านไม่เห็นด้วยก็เขียนจดหมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับองค์พระคิดได้ตรัสว่าความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ออกมาจากใจจากพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ19มันเป็นทานน้ำที่น่าเกลียดซึ่งไหลออกมาจากใจของมนุษย์นี่เป็นเหตุที่เราต้องสารภาพบาปกับพระเจ้าเราต้องการการชำระใจพระเจ้าจัดการกับโครงร่างของความชั่วร้ายและการอาธรรมมีถึงตามือลิ้นใจและเท้าซึ่งเราจะเห็นต่อไปครับสิ่งที่พระเจ้าเกลียดประการที่5นะครับเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วครับพูดถึงตาใช่ไหมครับตาไปแล้วลิ้นแล้วมือแล้วใจแล้วเท้านะครับเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วจิตใจที่กลุยทางนะครับเท้าจะติดตามท่านอิสยาห์ได้กล่าวว่าอย่างนี้ว่าเท้าของเขาวิ่งไปหาความชั่วและเขาเร่งไปหลังโลหิตไร้ความผิดให้ถึงตายความคิดของเขาเป็นความคิดชั่วการล้างผลาญและการทำลายอยู่ในหนทางของเขาจากอิสยาห์บทที่59ข้อ7สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังสิ่งเกลียดชังที่6ครับพยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสาหายใจออกการเป็นพยานเท็จนะครับดูเหมือนหลายคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่มันเป็นความบาปที่หลายคนดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับสิ่งสุดท้ายครับคนผู้หวานความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องในคำเทศนาบนภูเขาของพระคริสต์นะครับซึ่งมองสิ่งนี้จากด้านบวกบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรสร้างสันติครับตรงข้ามกับหวานความแตกร้าวมีคนมากมายหวานความแตกร้าวเข้าที่ไหนวงแตกที่นั่นครับและไม่ใช่เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองด้วยนะครับก็อยู่ในบ้านนี่แหละครับทะเลาะกันทุกวันในโบสถ์นี่ก็เอาละครับมีเรื่องกันอยู่เรื่อยรายชื่อความบาป7อย่างนี้เป็นเหมือนกระจกครับเรามองเข้าไปในนั้นและเรารู้สึกอึดอัดใจเพราะอะไรครับเห็นตัวเองครับมองตัวเองให้ดีในกระจก แห่งพระคำของพระเจ้าหลังจากที่เห็นแล้วกับความจริงเป็นอย่างไรก็แก้ไขซะครับเข้าหาพระเจ้าและสารภาพขอการชำระให้เราสัตย์ซื่อต่อพระองค์และขอพระองค์ทรงชำระเราครับข้อ20ถึง22บุตรของเราเอ๋ยจงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้ามัดมันติดไว้บนใจของเจ้าเสมอผูกมันไว้ที่คอของเจ้าเมื่อเจ้าเดินมันจะนำเจ้าเมื่อเจ้านอนลงมันจะเฝ้าเจ้าและเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมันจะพูดกับเจ้าคนหนุ่มได้เติบโตขึ้นและได้ออกจากโรงเรียนแต่ยังได้รับการเตือนให้ระลึกถึงคำสั่งสอนของพ่อของแม่เขาสิ่งที่เขาได้เรียนที่บ้านมีความสำคัญมากและเขาต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ต่อหน้าเขาเสมอครับข้อ23เพราะพระบัญญัติเป็นประทีปและคำสอนเป็นสว่างและคำตักเตือนของวินัยเป็นทางแห่งชีวิตสุภาษิตนี้มีคำคมเยอะนะครับต่อไปก็เป็นคำเตือนต่อความบาปเรื่องเพศครับตอนนี้เขาก็กลับมาที่บาปใหญ่ในสังคมสมัยนี้ครับบาปทางเพศคำเตือนอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับหญิงสัญจรซึ่งเป็นหญิงโสเภณีกับมันเป็นสิ่งที่สามารถทำลายชีวิตของคนหนุ่มมากกว่าที่เขาคิดอีกนะครับบาปเรื่องเพศบาปล่วงประเวณีเป็นบาปใหญ่ในสมัยนี้ไม่มีใครสามารถคำนวณถึงชีวิตที่เสียหายและถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเพราะบาปนี้ครับจำนวนครอบครัวที่หย่าร้างวันนี้เพราะบาปนี้นะครับก็มีมากมายภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์จากฮอลลีวูดที่ชอบดูกันนะครับก็มีเรื่องนี้นะจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่เพลงยอดนิยมนะครับก็มีรักสามีเขารักสามเศร้าสี่เศร้าครับมีคู่สามีภรรยาและบุคคลที่สามนะอันนี้ยังไม่พูดถึงบุคคลเพศที่สามอีกคือมีผู้หญิงมีผู้ชายแล้วก็มีเพศที่สามนี่นะครับคือเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปครับทั้งที่ในพระคัมภีร์หรือสมัยก่อนเห็นว่าเป็นเรื่องความผิดความบาปนะครับขอออกนอกเรื่องหน่อยนะครับแต่เกี่ยวเนื่องกันคือเมื่อวานผมอ่านรายงานการศึกษาวิจัยกับของกองประกอบโลกศิลปะกระทรวงสาธารณสุขนะเขาก็คำนวณปีหนึ่งนี่มีหญิงไทยเนี่ยไปคลินิกทำแท้งนะครับทำแท้งสำเร็จนะวันละ70,000 คนแล้วมีอีกหน่วยงานผมจำไม่ได้ครับเขาให้ตัวเลขน้อยกว่านี้ปีหนึ่งประมาณ 2-300,000 รายครับหมายถึงว่าเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับถูกฆ่าให้ตายตั้งแต่ยังไม่เกิดอ่ะกลับก็มาต่อครับข้อ24-25เพื่อสงวนเจ้าไว้จากหญิงชั่วร้ายจากลิ้นพเนาพนอของหญิงสัญจรอย่าครุ่นปรารถนาความงามของนางอยู่ในใจของเจ้าอย่าให้นางจับเจ้าด้วยขนตาของนางและผมชอบข้อความตอนท้ายอย่าให้นางจับเจ้าด้วยขนตาของนางแน่ใช้ขนตาจับได้ครับสังเกตว่าคนหนุ่มต้องไม่ปรารถนาความงามของนางอยู่ในใจของเขาเราเพิ่งเรียนว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจจากสุภาษิตบทที่4ข้อ23นะครับขอสังเกตอีกด้วยว่าคนหนุ่มได้รับการเตือนถึงการเรื่องอะไรครับลิ้นพอนาวพอนาวของนางพี่คะพี่จ๋าเป็นยังไงเมื่อยไหมตัวอ่อนเลยครับความงามของนางตาที่กระพริบของนางขนตาที่จับนะเขาได้องค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ27-28ความคิดบาปนี้ครับมันเริ่มมาจากใจครับมันเริ่มมาจากใจเรื่องนี้ผมก็แหมมาจะมีตัวอย่างกับคนที่ผมรู้จักนี่ผู้ชายนะครับก็คุยกันในวงสนทนาเราก็คุยถึงเรื่องสังคมที่อะไรนะมีปัญหาเรื่องเพศนะครับมีปัญหาเยอะแยะเขาก็ต่อต้านเขาก็แม่มามันแย่นะคนเราเดี๋ยวนี้ไม่ดีเลยโอ้ว่าไปนะครับเราคุยกันไปมาผมก็เห็นด้วยนะคือเขาพูดมีเหตุผลเราคุยเรื่องอื่นขั้นกลางนะครับแล้วก็พูดถึงโทรทัศน์เขาก็บอกว่าคืนนี้จะต้องดูรายการถ่ายทอดสดประกวดนางงามคือไปมาครับ ก็แสดงเห็นว่าใจเขานี่คิดอะไรอยู่นะครับข้อ26ครับเพราะจะจ้างหญิงแพทย์สยาด้วยขนมปังก้อนเดียวก็ยังได้แต่หญิงเล่นชู้ล่าชีวิตประเสริฐของชายทีเดียวมีผู้ชายกี่คนครับที่ถูกทำลายเป็นในลักษณะนี้ครับผมคิดว่าเราคงตกใจถ้ารู้ถึงจำนวนภรรยาที่ภรรยาจะใช้คำมันยังไงครับเรื่องหึงเรื่องหวงนะครับมีน้อยมีหลวงเนี่ยครับบ้านสองหลังสามหลังเป็นเรื่องที่ละครโทรทัศน์นี่ก็สะท้อนให้เห็นครับแล้วยังมีอะไรเยอะแยะคือไม่ยังไม่ถึงขั้นเป็นในที่นี้เขาใช้คำแรงนะครับข้อ26เนี่ยใช้คำว่าหญิงแพทย์สยาครับคือผู้หญิงบางคนนี่ก็ยอมรับว่าก็น่าดูเหมือนกันนะครับรู้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วครับผู้ชายก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีครอบครัวอยู่แล้วครับข้อ27ครับผู้ชายจะหอบไฟไว้ที่อกของเขาโดยไม่ให้เสื้อผ้าของเขาไหม้ได้หรือคำตอบชัดเจนครับมันก็ไหม้ละข้อ28หรือผู้ใดจะเดินบนฐานที่ลุกโพล่งโดยไม่ให้เท้าของเขาถูกไฟลวกได้หรือครับใครทำอย่างนี้ได้ครับข้อ29บุคคลผู้เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีผู้ใดที่แตะต้องนางแล้วจะไม่ถูกปรับโทษข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับมีเรื่องแบบนี้อยู่เยอะข้อ30ถ้าขโมยเข้าลักเพื่อบรรเทาความอยากเมื่อเขาหิวคนก็ดูหมิ่นขโมยนั้นไม่ใช่หรือถ้าชายคนใดคนหนึ่งครับขโมยเพราะว่าเขาหิวอ่ะแล้วก็เห็นใจเขาครับชายคนหนึ่งก็ถูกจับปรากฏว่าเขาไปขโมยครับเมื่อรู้ว่าเขามีลูกเล็กๆที่บ้านนะครับหิวในกรณีนี้ครับคนเพื่อนบ้านก็อาจจะเห็นใจครับต้องการช่วยเขาครับแล้วก็เหมือนกับกรณีแบบนี้ข้อ31ถ้าจับเขาได้เขาต้องชำระคืน7เท่าเขาจะต้องให้สิ่งของทั้งสิ้นในบ้านของเขาเขาสามารถจำนองบ้านเพื่อชดใช้ครับข้อ32ชายใดที่ล่วงประเวณีผัวเมียย่อมไม่มีสามัญสำนึกผู้ใดที่กระทำอย่างนั้นก็ทำลายตนเองผู้ใดที่กระทำอย่างนั้นก็ทำลายตนเองข้อนี้หลายคนบอกว่าไม่ใช่มั้งมันท้าทายดีนะนะแอบกินนี่อร่อยดีนะก็ไม่รู้มันสะใจดีนะอาจจะไม่เห็นด้วยข้อนี้ครับแต่นี่เป็นสุภาษิตที่บอกนะเป็นสัจธรรมนะครับข้อ33เขาได้รับบาดแผลและความอัปยศและจะล้างความขายหน้าของตนหาได้ไหมการล่วงประเวณีเป็นสิ่งที่จะมีแผลเป็นแผลเป็นในชีวิตนะครับเรื่องนี้ก็ทราบกันดีครับครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องนี้มันเหมือนเป็นแผลมันเหมือนเป็นแผลข้อ33 34นะครับ2ข้อสุดท้ายของบทที่6เพราะความริษยากระทำให้คนเกรี้ยวกราดในวันที่เขาแก้แค้นเขาจะไม่พราวมือเขาจะไม่รับค่าทำขวัญใดๆถึงเจ้าเจ้าทวีของกำนันเขาก็ไม่ยอมสงบไปเข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านครับเกิดการล่วงประเวณีจับได้ไล่ทันนะครับเนี่ยผลของมันร้ายแรงมากจาก2ข้อนี้นะครับเขาจะไม่สงบถึงแม้จะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
Now สุพระองค์ทรง